Compas.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Alanud on järjekordne Kompassi saade. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus. Ütlen teile tere tulemast järgmise pooltunni jooksul ühes minuga mõtlema ühele piiblitekstile. Nagu ikka, olen sellekski Kompassi saateks valinud ühe lühikese lõigu Uuest Testamendist, mille peale siis üheskoos mõtleme ja loomulikult oleme jõudnud nüüd kevadesse, oleme jõudnud ülestõusmispühad eelsesse aega, ehk paastu aega. Ja tahaksin tänases saates just sellel põhjusel ka lugeda ühte lühikest tekstikest sellest narratiivist, mis räägib Jeesuse kannatustest, tema surmast ja tema ülestõusmisest. Olen valinud selleks tekstiks Luuka evangeeliumi 23. peatükist salmid 55 ja 56, ja need tegelikult on üsna lihtsad ja mitte midagi ütlevad salmid, aga ma arvan, et leiame tänases saates siitki, mille üle üheskoos mõtiskleda. Tekst ütleb nii. Aga naised, kes olid Jeesusega koos tulnud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi. Siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhnarohte ja mürri. Ja hingamispäeval puhkasid nad käsu järgi. Head kuulajad, kui teil oleks võimalik valida üks ainuke sõna, mis teie meelest on kõige olulisem, kõige vajalikum, võib-olla maailmas üldse, siis missugune on teie jaoks kõige tähtsam sõna? On olemas palju häid ja suuri ja südant liigutavaid sõnu, sõnu, millel on meie jaoks isiklikult väga suur tähendus või sõnu, mis on mingil hetkel muutnud ka maailma. Aga ma mõtlen, et kui mina saaksin valida sellise sõna, mis kannab kõige rohkem kaalu ja mis on võib-olla kõige vajalikum elus, mis mingis mõttes võib mängida keskset rolli inimese elus, siis ma arvan, et mina valiksin selleks sõnaks ühe väga lühikese ja lihtsa eestikeelse küsisõna. Miks? Me kõik oleme selle sõnaga kokku puutunud, oleme seda ise kasutanud, oleme seda ise küsinud. Kindlasti oleme seda kuulnud meilt küsitavat. Tõsi on, et miks on üks igavesti suur sõna? Lastele on see sõna hästi oluline, sellepärast, et nemad õpivad selle kaudu maailma tundma, seda mõtestama, nad õpivad selle kaudu asjade omavahelisi seoseid nägema. Küllap teate, kui olete aega veetnud mõne 3-4 aastase lapsega, siis teinekord ei olegi nendel mikside reaal lõppu. Miks me sinna ei lähe, miks ma juba magama pean minema, miks ma vildikatega seina peale joonistada ei või. Lapse pea on ikka miks see täis. Aga teinekord on täiskasvanute pea täpselt samamoodi, miks küsimusi täis. Need võivad olla suured, rasked miksid, millele teinekord inimlikult siin elus ei olegi vastust. Miks mingi asi läks just nii, nagu ta läks? Või miks mingi teine asi ei läinud nii, nagu loodeti või oodati? Ma olen kindel, et meiegi hulgas ja meie koguduse liikmete hulgas on neid inimesi, kes võib-olla tänagi või eile seda rasket küsimust küsisid, kas siis iseendalt või jumalalt või kelleltki kolmandalt, kui keegi inimene sureb, kui kellegi aeg inimlikus mõttes on täis saanud, kelle aeg ei oleks pidanud veel üldse täis saama, siis tuleb see küsimus iseenesest üle huulte. Ja tihti peale meil ongi raske mõista inimlikult, miks on mingid asjad läinud nii ja mitte teisiti. Kui ma mõtlen Jeesuse risti surma peale ja tema ülestõusmise peale 3. päeva hommikul, siis ma pean tunnistama, et minu peas on ka neid miks küsimusi terve hulk, kui ma evangeeliumite lugusid loen. Kõik kristlased on kogudusajaloo jooksul neid samu küsimusi küsinud, nendel samadel teemadel juurelnud ja tõsi on, et ei ole lihtne mõista ja aru saada, miks need asjad just täpselt nii läksid, nagu nad tollel ammusel paasapühal seal Jeruusalemmas läksid. Võib-olla kõige suurem ja olulisem, miks küsimus selle kõigega seotud, mida me oleme kõik ju mitu tuhat aastat küsinud ja oleme püüdnud sellele küsimusele ka kristlasena nii hästi halvasti vastata, kui me oleme osanud, selleks küsimuseks on loomulikult, miks Jeesus pidi surema. Kogu piibel mingis mõttes käsitlebki ja selgitabki seda, miks küsimust, seda kõige suuremat, miks küsimust, seda põhjust, mille pärast see ohver oli vajalik meie päästmiseks. Aga neid miks on veel ja veel? Miks ta pidi tingimata kannatama nii julma ja nii piinarikast kohtlemist ja surma? Miks läks nii, et juudi usujuhid ei mõistnud teda ja ei võtnud teda ikkagi vastu? Miks Pilatus ta tegelikult surma mõistis? Miks kõik tema jüngrid, sõbrad laiali jooksid? Miks mitte keegi ei kaitsnud teda sellel kõige raskemal ja haavatavamal hetkel tema elus? Miks julges ainult noor Johannes risti alla tulla? Miks ja miks ja miks? Ja täna tahaksin sellesse küsimuste loetelusse veel ühe küsimuse lisada. Ja minu küsimus on see, miks pidi Jeesus terve päeva surnud olema? Miks pidi maailma ajaloos olema üks selline päev, mil Jumal ise, üks isik sellest igavesest kolmainsusest, oli surnud? Miks ei oleks see lugu võinud kiiremat lahendust saada? Miks ei oleks ta kohe võinud järgmisel hommikul surnust üles ärgata või kahe tunni pärast? Mille jaoks meile see vaikne laupäev seal kahe vahel? Ma ei arva, et me eriti tihti või väga sügavalt selle laupäeva ja selle tähenduse peale mõtleksime. Sest et kogu meie tähelepanu ja piltlikult öeldes kogu meie eetri aeg kulub sellel erilisel nädalavahetusel esiteks reede ja teiseks pühapäeva hommiku peale. Sest just suur reede ja ülestõusmise pühapäev on need päevad, kui asjad juhtuvad. Need on need päevad, kui toimuvad suured ja meeldejäävad sündmused. Aga selle kahe vahel oleva laupäeva jooksul ei juhtu mitte midagi. Reede on see päev, mis on täis ärevust ja ringjooksmist. Reede on see päev, mis on täis hirmu ja julmust. Reede on päev, milles me leiame argpükslikust ja reeturlikust. Reedes on meeleheidet, surevate unistuste agooniat. Reede on täis alatuid salasepitsusi ja üles äsitatud rahva hulki, kes karjuvad ja nõuavad asju, millest nad endal aimugi ei ole. Reede on täis reetmist ja kukekiremist ja kabuhirmus põgenevaid jüngreid ja nutvaid naisi. Seal on verd ja pisaraid, julmust ja üleloomulikku, jumalikku, üliinimlikku armastust. Tundub, et sellesse ühte ainsasse päeva mahtus just kui terve igavik ja rohkemgi veel. Ja me teame seda suurt reedet hästi. Mäletame Jeesuse viimaseid samme, tema teekonda ristile, tema viimaseid sõnu ja tundub, et kõik halb, mis üldse kunagi on saanud juhtuda, juhtus just sellel päeval. Ja see teeb reedest arusaadavalt ühe väga meeldejääva päeva. Ja siis pühapäev, ülestõusmise hommik, mis seisab selle suure reede kõrval tema väärilise kaaslasena. Ja pühapäev on jällegi see päev, kui asjad juhtuvad. See on see päev, kus maailm muutub, kus inimeste elud saavad veel kord pea peale pööratud. See on see päev, mil surnud tõusevad elule. See on päev, mil surnud unistused tõusevad uuele elule. See on see päev, mil leinast saab juubeldamine. See on päev, mil pisarad kuivatatakse. See on see päev, kui noored jüngrid jooksevad ennast Jeruusalemma ja haua vahel hingetuks, sest tundub, et sellest sõltub kogu nende elu ja võib-olla sõltubki. See on päev, kui Maarja Magdaleenast saab esimene kristliku sõnumi kuulutaja, esimene ülestõusnud issanda kuulutaja. See on päev, kui inglid on jälle nähtaval kujul maa peal, täpselt nii, nagu nad toimetasid siin Jeesuse sünnipäeval. See on päev, mil tervele maailmale ja kogu inimkonnale antakse lootust ja rõõmu. See on päev, kui tuleb ilmsiks, et surm päriselt on võidetav ja et haud on tõeliselt avatav ja et viimselt võidab Jumal armastus. Ülestõusmise pühapäev on päev, mis annab Jeesusele autoriteedi ja õiguse kõigi aegade usklikele kuulutada. Mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning en näe. Ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. See ülestõusmise päev on päev, mis on usklikele kõige suuremaks lootuse ja rõõmu ja usu allikaks. Sest Kristus, nagu Paulus ütleb, oli uudse vili magama läinutest. Ja mida muud tähendabki uudse vili, kui seda, et sellele esmasele lõikusele järgneb terve suur lõikus. Kristus oli uudse vili magama läinutest, sellepärast, et ühel päeval ülestõusmise hommikul järgnevad tema eeskujule kõik inimesed, kes on Kristuses kunagi puhkama läinud. Ja olgem ausad, ühtlasi on ülestõusmise hommik ka selleks hommikuks, mis on uskmatutele umbusu ja kahtluse ja teinekord ka pilgete põhjuseks. See on see päev, kus inimlik loogika ja füüsilise maailma seadused ei näi toimivat ja kus surma lõplikkus ei kehti. Ja see on teine päev selles imelises loos, mida me teame väga hästi. Sest et see on see hommik, kus üle kogu maailma kajavad usklike traditsioonilised sõnad, Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. Aga laupäev. Milleks meile see laupäev? Milleks meile see kummaline päev ristilöömise ja ülestõusmise vahel, kui mitte midagi ei toimu? Vaikne laupäev on see päev, mis jääb surma ja elu vahele. See on see päev, mis jääb kurva uudise ja rõõmu sõnumi vahele. Päev, mis jääb pimeduse ja valguse vahele. Ja see on päev, mil mitte midagi ei juhtu. Reede oli see päev, kui Jeesus saatis oma viimases kõige suuremas hingepiinas Jumala poole palve, miks sa mind maha jätsid, aga laupäeval ei ole sellele küsimusele vastust. Tundub, et sellel päeval ei ole üldse mitte ühelegi küsimusele vastust. Ja ma kujutan ette, kuidas see päev võis kulgeda, kuidas jüngrite esimene suur šokk hakkas üle minema. Nad mõistsid, et nende unistused on kõik surnud, nende tulevik on ebamäärane. Ja mis kõige hullem, nende Jumal tundus olevat löödud ja läbi kukkunud. Ja võib-olla vilksatas nende pähe sellel päeval see ketserlik mõte, et võib-olla tõesti see Rooma riik on tugevam kui see Jumala riik, mida Jeesus kuulutas ja mis tema sõnade kohaselt pidi juba inimeste keskel olema. Jumal vist on ikkagi löödud. Jumal vist on ikkagi alistatud, ütleb see vaikne laupäev. Ja see on päev, kus osa Jeesuse jüngritest kusagil vaikselt koguneb, väiksemates või suuremates rühmades. Võib-olla minnakse isegi koos sünagoogi või minnakse lausa templisse, sest et ikkagi käes on kõige suurem usupüha, paasapüha ja juudi mehed viivad sellel ajal oma ohvri templisse. Aga ma ei tea, võib-olla hirmus templi ülemate ja Rooma ametivõimude ees ei lähe nad mitte kuhugi, keervad uksed lukku ja on tasakesi seal lukkus uste taga. Neil on veel liiga hästi meeles see eilne hüsteeriline rahvamass, kes karjus lööda risti. Ja need mehed teavad väga hästi, et nende endi elud on ka ikka veel ohus. Ja naised võib-olla istuvad kusagil isekeskis ja meenutavad Jeesuse sõnu, meenutavad tema tegusid, räägivad sellest, mida ta ütles, kuidas ta käitus, keda ta muutis, keda ta tervendas ja kuidas ta neile Jumalat näitas ja neid väärtuslikuks ja vajalikuks oluliseks pidas. Võib-olla nad arutavad vaikselt selle üle, kas neil võiks olla lootust järgmise päeva hommikul, nädala esimese päeva hommikul Jeesuse surnukeha enda kätte saada, et see kuidagi viisakalt ja austusväärselt maha matta. Kellel on lõhnarohte, kellel on ilusat linast riiet, kes veel mäletab täpselt, missuguse hauda Jeesus kiiruga enne hingamispäeva algust asetati? Kes teab, äkki nad ikkagi leiavad selles pühade möllus Jerusalemmast ka Arimaatio Jooseppi, kellel tundub olevat ametivõimudega head suhted ja kellele see haud kuulub ja kes võib-olla aitaks neile korraliku matust korraldada. Aga siis keegi teab juba rääkida neid jutte, et Rooma võimud on asja lahendamise enda kätte võtnud ja haud on pandud valve alla. Mis siis sellega saab? Kes nende sõduritega küll oskaks läbi rääkimisi pidada? Äkki neid ei lastagi haua juurde? Äkki nad ei näegi Jeesuse surnukeha enam kunagi? Need pikad rahupäeva tunnid kuluvad ja ma kujutan ette, et kõik teevad oma parima, et mingitki normaalset elurütmi taastada. Ja jüngridki meenutavad oma lootusi ja igatsust, et Rooma võim pidi ju langema, Jeesusest ju pidi saama kuningas, aga nüüd need vaidlused selle kohta, kes on suurem, kes Jeesuse kõrval saab istuma tema vasakul ja paremal käel, on oma tähtsuse kaotanud, sest et Jeesus on kaotanud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab ja laupäeval tundub, et kõik on läbi kukkunud. Kõik on tühja jooksnud, ja nüüd tuleb tagasi minna oma tavalise elu juurde, ilma Jeesuseta, ilma suuremat unistusteta. Kas ei ole nii, et ühel või teisel moel teame me kõik seda vaikset laupäeva? Me kõik teame, mida need jüngrid ja sõbrad tol kurval päeval tundsid. Ma arvan, et me kõik oleme piltlikult öeldes seda päeva kogenud. See on see päev, mil unistused on purustatud, kui tuleviku lootus on kustunud ja kui tuleb silmitsi seista küsimusega, kuidas nüüd edasi minna või veelgi enam, miks üldse veel edasi minna. See on kogemus lüüa saamisest ja pettumusest. Ja mis kõige hullem, see on kogemus vaikivast, eemal olevast ja teinekord tundub, et lausa lüüa saanud Jumalast. Jumalast, kes ei vasta, Jumalast, kes on mure ja valu koorma alla mattunud. Me ütleme õigesti, et see laupäev oli vaikne laupäev, sest see on kogemus ajast, kui kõik tundub olevat täiesti surm vaikne. See on see aeg, kui sinu ellu tulevad raskused, tormid ja katsumused, sa kaotad töö, sinu lähedane jääb haigeks, sinu suhted lastega lähevad sassi, loodetud suhtest ei saa asja, majanduslikud probleemid kasvavad üle pea ja sa hüüad Jumala poole, ahastades, mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud? Ja keegi ei vasta. Ma usun, et meil kõigil on mõni näide tuua sellest elusituatsioonist. Tuntud kristlik kirjanik C.S. Lewis on kindlasti osanud seda paremini sõnastada kui enamik meist. Temal oli oma kurb lugu rääkida. Ta oli 57-aastane, kui ta abiellus, ja paraku tema abielu jäi üsna lühikeseks, sest tema naine Joy suri 4 aastat hiljem vähki, hoolimata sellest, et väga paljud inimesed tema eest palvetasid. Ja Lewis kirjutas pärast abikaasa surma selle pisikese õhukese raamatu Ühe valu anatoomia, kus ta räägib oma kogemusest ja meeleheitest. Ja see on just selle vaikse aja, vaikuse perioodi raamat. C.S. Lewis ütleb sellised sõnad seal raamatus, kui sa oled õnnelik, nii tohutult õnnelik, siis kui sa pöördud tema poole tänu ja ülistusega, tundub sulle, et sind võetakse avasüli vastu. Aga kui sa pöördud tema poole siis, kui su vajadus on meeleheitlik, kui kõik muu abi on kasutu, siis mida sa koged? Just kui uks oleks su nina ees kinni löödud. Ja siis vaikus. Mida see küll kõik tähendab? Miks on ta häil aegadel nii lihtsalt leitav, aga hädas nii kaugel? Need on ühe leinava mehe ausad küsimused. Tema ka teadis, mida tähendab see vaikuse periood. Ja ma usun, et sellel vaikuse ajal on meie ees mõned väga lihtsad valikud. Me kas anname alla ja läheme ära ja kuulutame, et kogu see usk on üks tühine asi ja valmistab lõpuks pettumuse, et messias ei olnud see, keda me lootsime, et ta on. Me võime öelda, et Jumal ei vastanud meie ootustele või et ta ei teinud seda, mida ta oli lubanud teha. See on üks valik. See on üks võimalus. Ja teine võimalus on jääda paigale. Kogu raskuse ja valu ja miks küsimuste keskel võib ometi jääda paigale ja oodata. See on see aeg, kui nutulaulud on kõige päevakohasemaks lugemisvaraks, kui sinu pisarad ja sinu küsimused on teinekord ainsaks asjaks, mida sa saad Jumalale pakkuda, aga sa ootad ja palvetad ja küsid suuri küsimusi ja kaebad ja anud ja ootad veel. Ja sa jääd paigale ja kõigest hoolimata sa usaldad. See on vaikne laupäev meie elus. Ja sa ei ole isegi kindel, kas see pühapäeva hommik koidab kunagi või mitte, sest ootaja aeg on pikk. Ja ometi, evangeeliumi üllatav ja lohutav sõnum on see, et pühapäeva hommik on juba teel. Ja et tegelikult on Jumalal kogu aeg olnud kontroll kogu loo üle. Nii reede kui laupäeva kui ka pühapäeva üle. Kogu inimliku kogemuse üle. Sest me teame, et pühapäeva hommik saabus kõigile neile segaduses, leinavatele, jüngritele ja pärast seda vaikset laupäeva ei olnud vaikusest enam jälgegi järele. See jumalik elu, mis Jeesuse üles äratas, muutis maailma sellel hommikul nii, et mitte miski ei olnud enam kunagi endine. Sellel hommikul näitas Jumal eksimatult, et elu on tugevam kui surm ja et valgus on tugevam kui pimedus. Ja selles on lootust ja julgustust kõigile meilegi, kellele see vaikse laupäeva periood on nii tuttav omast elukogemusest. Laupäevale tuleb lõpp, vaikusele tuleb lõpp, leinale tuleb lõpp, ootamisele tuleb ühel päeval lõpp. Nii et miks meile see laupäev? Milleks päev, mil kõik tundub olevat kadunud? Ja teinekord ikka ütleme, et just samamoodi nagu Jumal puhkas loomise lõpus 7. päeval oma loomise tööst, siis samamoodi puhkas Jumal nüüd sellel 7. päeval sabati päeval ka lunastustööst. Ja see on teoloogilisest vaatepunktist kahtemata õigem. Aga võibolla on selle laupäeva kogemus ometi veel sügavam ja lähedasem meile, kui me teinekord arvatagi oskame. Ja võibolla just praegusel ajal, kui me eriliselt mõtleme oma pääst ja kannatustele ja surmale ja ka tema ülestõusmisele esimesel päeval, võibolla on just sellel ajal hea vaadata enese sisse ja julgelt tunnistada ka seda, et meiegi läheme elus tihti läbi vaiksest laupäevast. Ja et seal ei ole mitte midagi hirmsat või mitte midagi enne olematut, et kõik inimesed meie eeski on läinud sellest kogemusest läbi, aga ometi meil on see kindel lootus ja teadmine, mis on rajatud sellel, et ükskõik kui pikk on meie laupäev, ükskõik kui pikk on meie lein või ootamine või vaikus, Jumal on ometi ustav ja see ülestõusmise hommiku kogemus on juba meiegi poole teel. Ja sellepärast saame täna rõõmustada nii üksikult kui tegelikult terve risti rahvana, ja hõisata kogu maailmale sellest lootusest, millele meie usk on rajatud, sellest lootusest, mille Jumal ise on meie südamesse istutanud. Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Head raadiokuulajad, aitäh minuga koos kaasa mõtlemast ja seda pisikest piibli teksti lugemast. Soovin teile kõigile väga õnnistatud ülestõusmispühade ootust ja seda tõelist kristlikku rõõmupidu ülestõusmisel. Mina olen saate autor Mervi Kalmus ja kohtun teiega taas järgmises Kompassi saates. Olge õnnistatud!
just as he said. Quickly now, go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Said he is risen, just as he said. Quickly now, go tell his disciples, Jesus Christ is no longer dead.
No longer dead.
No longer dead. Joy to the Lord.
Kompassi.